Nima je za dobre ideje.
Nima je za dobre ideje. Lepo pozdravljeni. V zadnjem času se vse pogosteje slišijo pobude k nujnosti sprememb na področju izrabe goriv. Onesnaženost zraka je velik problem sodobnega načina življenja. Mnogi se leta in leta že zavzeto ukvarjajo z razvojem drugih virov energije, bolj prijazne do ljudi in okolja. Med te sodi tudi elektrika. Na nedavnem celjskem sejmu smo pristopili k podjetju za električno mobilnost, ki na hiter in dokaj enostaven način predela kolo, pa tudi motor, skuter, avto, na električni pogon. Promagnet je ime tega podjetja. Če vas zanimajo podrobnosti oziroma koliko časa in denarja to stane, kliknite na splet. V današnjih 5 minutah naše rubrike pa bomo na boljšo rešitev nove mobilnosti pogledali z druge strani. Zakaj opravičeno dvomimo v energijo, ki jo dobimo iz naftnih derivatov, smo vprašali direktorja omenjenega podjetja, Roberta Prevca.
Tudi ekonomsko imamo ljudje drugačne predstave, nepopolne podatke. Včasih si mislimo, da je veliko cenejše z določeno energijo, ker so seveda zavajajoče informacije v javnosti. Nas seznanite še s tem?
Ja, no, pri električnih pogonih, če gledamo ekonomske vidike, moramo izhajati iz fosilnih goriv. A ne? Pri fosilnih gorivih se moramo zavedati, da 30% pri prodaji fosilnih goriv ostane v državi, kar je pozitivno, se pravi, iz tega se financira zdravstvo, šolstvo in še druge stvari. A ne? 5% vzamejo distributeri, se pravi Petrol, OMV in tak naprej. Je tudi v redu. A ne? Več kot 60% denarja odhaja na bližnji vzhod, ker ga bogati šejki fino zapravljajo, financirajo razne vojne in vemo, kaki so rezultati tega.
Torej, čisti dobiček 60%?
Več kot 60%. To je izračunal gospod Pečak, ki ima tle ogromno znanja. To so čist realne številke, neč napihe. Ne. No, pri električni energiji davki ostanejo državi, isto kot pri naftni industriji, se pravi pri naftnih derivatih, distributeri vzamejo, kukar vzamejo. Elektrarne so pa vse v Evropi in vsa elektrika, ki se proizvede, so delovna mesta za Evropejce. In to je ta vidik, zato tudi Evropska unija toliko podpira zdaj to električno mobilnost.
Kako premostiti zdaj toliko desetletij uveljavljeno drugačno politiko na področju energentov? Zelo močno je bilo lobiranje in celotne generacije mislijo drugače kot zdaj te sodobne, ki prihajajo. Kakšno delo nas še čaka, da takšne podatke spravimo v javnost?
Ja, jaz mislim, da tukaj prvo kot prvo bote mogli mediji odigrati svojo vlogo in ljudem dopovedati realnost. Kaj se dejansko dogaja z denarjem? Ker vsi vemo, da prva stvar v življenju oziroma ekonomski vidik denar je zelo pomembna zadeva. In če ta denar, ki ga mi trošimo, gre v namene in ostaja doma in odpira delovna mesta, mi moramo zagovarjati take vrste energije. Ker vemo, da Evropa nima velikih nahajališ nafte. In Evropa je velik uvoznik nafte in Evropa more tvoriti nova delovna mesta, če hočemo, da se spravimo iz recesije.
Morda se premalo zavedamo, da s tem tudi sami pomagamo ostalim preoblikovati ta svet in ta civilizacijska razmerja, kar je danes še kako aktualno.
Ja, se pravim, dve stvari sta tle zelo pomembne. Se pravim, če bo šlo človeštvo na 10 milijard ljudi, je itak so notranje zgorevanje s fosilnimi gorivi problematično, ne, pri 10 milijardah ljudi, ker elektrika je čista energija. Ne. Druga stvar pa ta ekonomski vidik, ker vemo, da Američani in pa Bližnji vzhod drži 60% cene za drži.
Ta stereotip je mogoče tudi dobro, da ga pojasniva in premostiva, čež da je zaenkrat ta začetna investicija, če se odločimo za električni pogon ali za druge alternative, previsoka.
Ja, tle pa mora odigrati, bom rekel, država oziroma Evropska unija z neko davčno politiko. Vemo, da na Norveškem je pri nakupu električnih vozil so oproščeni davka, plus tega imajo subvencije, tudi pri nas imamo subvencije, ampak ta davek, bom rekel, razlika v ceni je nekje 30%. Vse analize trga kažejo, če bi bila električna vozila 30% cenejša, bi se prodaja teh vozil zelo povečala. Ne? In zdaj je pa to vse odvisno od davčnih politik in pa, bom rekel, orodij, mehanizmov, ki jih imajo določene države pri ceni materialov, ki je dejansko višja. ker vemo, da serijske proizvodne motorje znotraj izgorejo in so ogromne. Serija naredi ceno, ker še ni prodaje električnih vozil v takem obsegu kot bencinskih. Normalno, da so tle serije manjše in je cena višja. Ampak, če hočemo mi pospešiti to prodajo, moramo z nekimi davčnimi olajšavami ali pa nekimi drugimi bonitetami spraviti not tih 30%.
Kam gre razvoj pri električnem pogonu? So kakšne rešitve, na katerih delate? Kaj se vse da še izboljšati? V kaj ste najbolj usmerjeni ta trenutek? Pa ne vi, ampak pač vam podobni kolegi lahko govoriva o širšem evropskem svetovnem razvoju električnega pogona.
Prva stvar, ki je, so javne električne punilnice. Ne. Mi vemo, če ne bi bilo črpak za gorivo, tudi bi bili ljudje tudi prestrašeni, se pravi, na razdaljo z točke A do točke B. A ne. Se pravi, ko se bo infrastruktura razvila v tej smeri, da bo javne punilnice na nekih 20-15 km, tako so recimo normalne bencinske postaje, a ne, potem bo to dosti lažje in pa ljudje bojo imeli večje zaupanje in bojo manj prestrašen, kot danes, ko recimo punilnic ni in ne ve, ali bo prišel z točke A do točke B.
Hitro in enostavno iz našega starega kolesa v novo električno kolo ali iz avtomobila, ki ga pelje bencin, nafta v avto na elektriko. To je bila danes naša predstavitev boljših rešitev. Kdo ve, koliko časa bo moralo še preteči, da se bomo kolektivno odločili za prijaznejše okolju in ljudem alternativne oblike virov energije, ki so že tu, pa jih žal ne uporabljamo tako množično. Pa srečno.
Ni meje za dobre ideje.